Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë pritet të zgjidhet më 15 janar, por ende nuk dihet se kush do të jetë kryeministri i ri. Nikola Gruevski, që duhet të tërhiqet nga posti, ka thënë se për kryeministrin e ri do të vendosin organet e partisë. Analistët thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet jashtë politikës. Kronike Isuf Kadriut.
Deri në zgjedhjen e qeverisë re kalimtare me kryeministër të ri kanë mbetur edhe 10 ditë, por ende nuk dihet se kush do të jetë pasardhësi i kryeministrit në largim Nikola Gruevski, i cili në bazë të marrëveshjes politike duhej të ndërhiqej deri në fund të muajit të kaluar. Kjo sipas të gjitha gjasave do të dihet nga mesi javës së ardhshme, kur për vizitë në Maqedoni pritet të arrijë komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, me qëllim inspektimin e zbatimit të marrëveshjes në veçantë zgjedhjen e qeverisë së re. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se do të respektoj marrëveshjen dhe se qeveria e re do të zyrtarizohet më 15 janar, por pa dhënë detaje për pasardhësinë e tij, duke thënë se ai do të propozohet nga organet drejtuese të partisë. Në fakt, në bazë të marrëveshjes kandidati për kryeministër i takon partisë VMRO DPMN, ndërsa dy postet kryesore të ministrave, ai për punë të brendshme dhe punë politikë sociale, si dhe katër zëvendës ministra me kompetenca të veçanta, janë nga radhët e LSD-mës opozitare dhe zgjedhja e tyre tani më është bërë në kuvend. Njohësit e çështjeve politike thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personaliteti pa kompromentuar apo një politikan i mirëfillt pa ngarkesa politike.
Konsideroj se kryeministri i ri do të ishte mirë të mos ishte njëri i njohur për publikun në kuptimin që tjetë një fytyre re publike e cila do të shpijen të vendin për para drejt zgjedhjeve korekte dhe demokratike. Do të ishte mirë që ky person, pra ky funksion të kërkohet në mesin e intelektualive të cilët nuk kanë përgjegjësi apo poste partijake.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov. Por sa do të jetë kështu vështirë është të besohet. Tahiri është i bindur se Nikola Gruevski edhe Matej do të jetë ai që do të dirigjoj qeverin, por tani si kryeministër në hije.
Mbetem në qëndrimin se kryeministër faktik edhe pas 15 janarit do të jetë Nikola Gruevski dhe gjithsesi se kryeministri i ri do të jetë nën hijen e tij politike, pra do të zbatoj urdhrat e tij politik, me që ky kryeministër ka dëshmuar vite me radhë se është një njeri i cili ka dëshirë të veproj me diktat politik.
Edhe Temel Koristovski, profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit, nuk beson se kryeministri i ri do të jetë njeri pa ndikime politike.
Soglet na dosegashno të odnesuvanje në VMRO, për se odlikuva së toa shto predsegi na glasuva partijskit e interesi, interesit e na bladeshkët e garnitura.
Duke marë parasysh e sjeljen e dritanishme të VMRO DPMN-s, e cila interesat partijaki i vendosë mbi interesat tjera, pra interesat e garniturës qeveritare dhe shumë pak interesat e qytetarëve, unë mendoj se kjo patologi do të vazhdoj edhe në të ardhmen. VMRO-ja do të propozoj njeri i cili parasit gjithash do të jetë mbrojtës i kësaj partije. Nuk jam optimist se do të jetë ndryshe, thot Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Mbesim edhe mëtutje në Shkup, ku ekspertët konsiderojnë se po vazhdon një praktike keqe që gjatë periudhave parazgjedhore të bëhen punësime pa kurfar kriteri. Por zyrtarët qeveritarë të Maqedonisë i kanë hedhur poshtë pretendimet se administrata shtetërore është me ngjyrime partijake. Analisti Albert Musliu thotë se për politizimin administratës, poshtë qeverisë duhet të fajsohet edhe opozita, pastaj sektori civil dhe vetë intelektualet. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Autoritetet qeveritare thonë se në administratën shtetërore ka të punësuar mbi 128.000, përderisa opozita thotë se në administrat ka mbi 180.000 të punësuar. Ndërkohë që vazhdojnë punësimet në administratën shtetërore, ekspertët janë të mendimit se periudha kohore para organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të caktuara që të mbahen me 24 prill të këtij viti, është shumë e shkurtër për të bërë çfarëdo lloj reforme në këtë drejtim.
Fakte dhe дека во последните 10 години администрацијата се гледа како простор за регрутирање на партиски кадри.
Ош фак се гјат 10 витеве ту фундит, администрата ош пар си хапсирш че мунсон регрутимин е квадрове т партиси дhe реализимин е невојаве, përkatësisht dëshirave të krerëve të partive të cilat janë në pushtet, dhe në këtë mënyrë të sigurohen votues të devotshëm gjatë zgjedhjeve, thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Por ministri e dikasterit të administratës, Marta Arsovska-Tomovska, thot se të gjitha institucionet shtetërore janë të angazhuara me shumë seriozitet në reformimin e administratës shtetërore. Ministria Tomovska gjithashtu ka njoftuar se punësimet të cilat kanë për qëllim përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, më nuk do të bëhet përmes sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ana e institucioneve përkatëse sipas nevojës. Në këtë mënyrë, ajo thot se do të eliminohen problemet me administratorët e pasistemuar.
Ne mojemo da kažemo da ka administracijata bila partizirana.
Nuk mund të themi në asnjë mënyrë se administrata është e partizuar, e stërngarkuar, aq më pak se ajo është jo efikase, është shprehur decit ministrja Marta Arsovska-Tomovska ndaj kritikave të sektorit civil si dhe përfaqësuesve ndërkombëtar për politizimin e skajshëm të administratës shtetërore. Ndërkohë që në realizimin e sipërm është pilot projekti për vlerësimin e administratorëve, me çrast opozita maqedonese ka kërkuar që të ndërpritet menjëherë, sepse në këtë formë sipas opozitës ushtrohet presion ndaj të punësuarve në administratë, të cilët nuk janë përkrahas të politikave të partive të cilat janë në pushtet. Por ekspertët thonë se për politizimin e administratës pos pushtetit faj ka dhe opozita, sektori civil, madje dhe veti intelektualet, të cilët nuk kanë reflektuar me guximin e nevojshëm që të thuhet ndal politikave të cilat janë në kundërshtim me krijimin e një administrate profesionale.
Maqoni bjet se pjesa më e madhe e fajt kujt i bjet, gjithsesi se ato që udhëheqin institucionet, çdo rre kanë pjesën më të madhe të fajt, po edhe opozita dhe pjesëmarrësit të tjerë në shoqëri nuk të hynë në gratkat e politikanëve.
Tekson Albert Musliu, drejtuesi i Institutit për Zhvillime Demokratike, që në fokus ka patur dhe monitorimin e funksionimit të administratës në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë vlerësimet në doktrinën e re të sigurisë së Moskës, se zgjerimi i aleancës në pjesën lindore të Evropës paraqet kërcënim për Rusinë. Zëdhënësja NATO-s, Oana Lungescu, këtë javë, tha se aleanca ende po e studion në doktrinën e re të sigurisë së Rusisë, që është miratuar javën e